Kallid sõbrad, täna vaatame siis Mattuse evangeeliumi kolmandasse peatükki. Ta sisaldab endas 17 salmi, aga tema temaatika on selleks liiga lai, et seda piiblitunni ka käsitleda. Ja sellepärast teeme siit ühe valiku, mis puudutab ühte Kristuse eelkäijat ja suurkuju Ristija Johannest, tema sõnumit ja tema eeltööd Kristuse kui Messia tulekule. Ma loen sellest peatükis siis salmid 1-12 kõige pealt. Neil päevil tuli Ristija Johannes ja kuulutas Judea kõrbes ning ütles, parandage meelt, sest taevariik on lähedal. Tema on nimelt see, kellest prohvet Jesaja on rääkinud üteldes, hüüdjääl on kõrves. Valmistage issanda teed, õgvendage tema teerajad. Aga Johannesel oli riie kaameli karvust ja nahkvöö vööl ja tema toit oli rohutirtsud ja metsmesi. Siis läks välja tema juure Jerusalem ja kogu Judea ja kõik Jordani ümberkaudne maa ja ta ristis nad Jordani jões ning nad tunnistasid oma patud. Aga nähes palju varisere ja sadusere tulevad ristimisele, ütles ta neile. Te rästikute sigitis, kes on teile märku annud põgeneda tulevase viha eest? Seepärast kantke õiget meeleparanduse vilja ja ärge arvake võivad ütelda iseenestes, meil on Abraham isaks, sest ma ütlen teile, et Jumal võib neist kividest äratada Abrahamile lapsi. Ent kirves on juba puude juure küljes, iga puu nüüd, mis ei kanna head vilja, raiutakse maha ja visatakse tulle. Mina ristin teid küll veega meeleparanduseks, aga kes tuleb pärast mind, on vägevam mind, ja mina ei ole kõlvuline tema jalatseidki kandma. Tema ristib teid püha vaimu ja tulega. Ta visk labidas on tema käes ja ta puhastab oma rehe aluse ja kogub oma nisud aita, kuid aganat ta põletab ära kustutamatu tulega. Aamen. See peatükk alustab siis ühest piibli suurmehest, kelle kohta Kristus on öelnud, et naisest sündinute seas ei ole sellest mehest suuremat. Mees, kes erakordse meelevallaga töötas Kristuse ettevalmistus töötajana ja täitis prohvet Jesaja kuulutust, täitis kindlasti ka osaliselt prohvet Malakia kuulutust ja oli Jumala tööriistaks, et ka nendel päevadel inimesed pöördusid ja parandasid meelt, et valmistuda taevariigi jaoks. See mees, selle kohta me väga palju ei hakka peatuma, Ristija Johannese kohta, mis on temast arvatud, on näha, et see mees iseendast tema kohta on teada tema sündimise kohta, ta oli lihalikus plaanis sugulane Kristusega, nende sünni või anuse vahe oli umbes pool aastat. Aga nii nagu ka Kristuse elu ja varasemast perioodist ei tea me suurt midagi, nii ei tea ka Ristija Johannese teatud eluperioodist suurt midagi, vaid ilisemad viited annavad teatud märke selle kohta, milline võis olla selle mehe elu, kuidas kujunes see mees Jumala tööriistaks. On olemas siis oletus, et Johannes veetis oma lapsepõlve ja nooruse Qumranis, see on siis Surnumerest loode suunas umbes kilomeeter, Jerikost 13 kilomeetrit lõunapool. Ja see on siis, oleks ka loomulik, et ta alustas, nagu siin on öeldud, oma tööd Jordani aladel ja Jordani ümberkaudsetel maadel. Sellest kuulutustööst räägib meile ka Luukas peale Matteuse, ka Ristija Johannest räägitakse teistes paikades, aga rõhuasetused on erinevad. Luukas kohanimesid eriti ei märgi, kuid Luukas jälle viitab tugevasti, kelle valitsemise ajal ja kus piirkonnas, kelle valitsemise ajal, ajalisem perioodis on siis Luukal antud, et nii-öelda täpsustada tema tööaega. Nii et see võib olla siis surnumere äärne piirkond, Jordani ümberkondne maa on siis vihje ka sellele ja tema prohvetlik välimus ja prohvetlik käitumine, et see mees tuli sellistest karmidest kõrbetingimustest, just niisustest tingimustest, kus on ka vanaseaduse päevil kasvanud tõsised jumalamehed, kaasarvatud me teame ka Mooses enne oma tööle läkitust. Selle mehe riietus, välimustoit, tema kaamelikarvust riie ja rohutirtsude söömine ja metsme söömine viitab tema väga lihtsale elulaadile ja ka kaamelikarvust see riietus viitab ja nahkvöö, et ta oli nii-öelda lihtrahva esindaja, tal ei olnud kallist siidist või mõnest teisest lõuendist riietust. Toit oli tal lihtne ja rohutirtsega kasutati seal paigas. Aga seda on siis eriti rõhutatud lisaks sellele, et tavaliselt inimene ju toitub leivast, ühesõnaga teraviljadest. Ja tema kuulutuse laad ja samuti tema välimus on analoogne prohveti Eeliale ja see ka viitab nii tema sõnumi laad, teravus, järskus, tema meelevald, millega ta seda teeb ja nagu öeldud, ka välimus viitab sellele, et see mees ei ole lihtsalt üks Iisraeli õpetajatest, kuulutajatest, vaid tema taga on keegi vägevam, keegi suurem. Ja et ta ei ole iseseisvalt isiklikul läkitusel seda tööd alustanud. Ja tõsi on see, et nii nagu see mees pöördudes inimeste poole, kes on teile annud märku, et te olete minu juurde tulnud, siis peab ütlema, et selles plaanis oli ka Johannes ristija üks nii-öelda märku saanutest. Ta ei olnud mitte ise hakanud, vaid ta oli tulnud kellegi teise läkitusel. Piibel räägib sellest, et see on siis Luuka evangeeliumi 3. Peatükis teises salmis, kus on öeldud ajalooline nii-öelda see, kelle ajal ta siis töötas, on öeldud, et sai Jumala sõna Sakariase poja Johannesse kätte kõrbes. Nii et ta elas ja töötas, kui ta oli ka siis võibolla Kumranis, oli esseenide juures, kes suhtusid ka ellu tõsiselt ja püüdsid valmistuda taevariigi tulekuks, siis tema võis olla ka siis üks nende hulgast või nendega seotute hulgas, aga seal korraga mees, kes oli pühendunud juba siis Jumala otsimisele, tõenäoliselt saab Jumala sõnada kätte ja puudutab teda ja läkitab teda sealt välja ühe teistsuguse suurema töö jaoks. Nii nagu ta ise pöördub inimestele, kes on teile märku annud, nii on temas endas keegi, temast vägevam, tema seljadaga, temast üleolev, kes on temale märku annud, et sul tuleb alustada ühte teist tööd missiooni. Ja nõnda siis ta läheb ka tööle nendesse aladesse. Need paikkonnad on loetletud erinevates piibli evangeeliumites ja Luukas eriti käsitleb juristia Johannest kui rändjutlustajat, kui missionäri, kes ei piirdu siis ühtede kitsaste aladega, vaid läheb laiali, laiadesse piirkondadesse ja Matteus räägib ka vastupidises seda, et seal, kus Johannes kuulutus, et kogu ümbruskond Judea ja teised piirkonnad tulid tema juurde. Nii et kahesugune protsess, et ta ise käis ringi ja kuulutas, aga samas, kus ta ka oli, kui paiknes, seal teised nii-öelda rahva hulgad eri piirkondades voogasid nii-öelda tema juurde. Sest nad nägid, et sellel mehel oli öelda midagi teistsugust ja tema meelevald oli midagi teistsugust kui see, mida paljudel teistel õpetajatel, kaasalt ka variselidel kirjatundjatel või preestritel ja selles oli teatud külge tõmbavus. Sama on ju Kristuse kohta räägitud, et tema õpetas nagu see, kell on meelevald, mitte nagu tavalised Iisraeli õpetajad. Ka selles on siis ristija Johannese ja Kristuse sarnasus. Ja sarnasus on ka selles, et kui Johannes alustab oma kuulutust, parandage meelt, sest taevariik on lähedal, siis 4. Peatükis, kus Kristus peale kõrbe kiusatust, alustab kuulutust, ütleb ta täpselt samad sõnad, Matteuse 4:17 sellest ajast alates Jeesus hakkas kuulutama ning ütlema, parandage meelt, sest taevariik on lähedal. Nii et nende meeste mõlemate meelevald, nende pühendumus tööle, rahva äratunnetus ja nende enda äratunnetus sellest, et keegi tugevam on neid läkitanud, keegi teine, kes on nende selja taga on neid läkitanud, on ühtsed mõlematele isikutele, nende prohvetlik vaim, nende teravad sõnad ja esinemine rahvahulkadele ja erinevatele kihtidele, ka need, kes nii-öelda ühiskondlikus hierarhias on nendest kõrgemal, nad ei karda kellegi autoriteeti, vaid on ise autoriteedid, need on siis ühised nii Kristusele kui tema eelkäijale Risti ja Johannesele. Parandage meelt, sest taevariik on lähedal. Võiks kõigepealt arvata, et kui taevariik on lähedal, siis on paljud inimeste mõttes ju midagi väga hilusat, midagi väga head, lootust andvat, rõõmustavat, lähedal isegi siis, kui inimesed elavad niisugust elu, mis ei anna ka tavainimese mõistes lootus taevariigile. Aga inimene on olend, kes on arjunud läbi aastasadade ja tuhandade ennast petma, illusioonidega ennast soojendama ja valgustama, selles mõttes kuulata tõde. Inimese mõtte laadis taevariik, see on midagi, mis on hea, kui ta tuleb osade meelest ka siis, kui ta ei ole selleks tegelikult valmis. Sellise mõtte vaadi vastu, et taevariigi lähedust annab automaatselt midagi head, ilusat ja lootust andvat kõigile, ütleb juba prohvet Aamos oma 5. peatükis 18. salmist edasi. Häda neile, kes igatsevad Jehova päeva. Milleks teile Jehova päev? See on pimedus, aga mitte valgus. See on nagu keegi põgeneb lõukoera eest, aga temale tuleb vastu karu. Või nagu keegi tuleb kotta ja nõjatub käega sõinale, aga teda salvab madu. Eks ole Jehova päev pimedus, aga mitte valgus. See on sünge ja sel pole sära. Jehova päev piibli mõttes ja ka ilmutuse raamatu mõttes kannab tõepoolest erinevaid tähendusi nii ränka kohtu mõistmist, süngust, pimedust ja rahvaste meeleheite sümbolit, kui ka suurt lootust, pääsemist ja tasumist neile, kes on ustavuse ja kannatlikkuse jumalakartlikkuses ilmas Jumalal elanud ja töötanud ja pühendunud. Jehova päev kannab mõlemat ideed ja mõlemad mehed, kes alustavad tööd, üks Jumalapoja eelkäija ja teine inimene, aga enne kõike Jumal, alustavad sama mõttega. Meelt tuleb parandada sellepärast, et taevariik on lähedal. Ka nende asjade, nende kahe nähtuse sidumine viitab ise endast, et taevariigi lähedus võib olla üliohtlik. See ei ole midagi, mis ise endast rõõmustab või toob pääsemist või kergendust. Vastupidi, ilma meelt parandamata sisenemine Jehova päeva toob kaasa kindlasti kohutava katastroofi. Ja sellepärast mõlemad kuulutajad tunnistavad inimestele, kes on nende ümber, selleks, et kohata Jehova päeva tuleb parandada meelt, kui ei taha, et see süngus see kättemaks, see kohutavus neid tabaks. Nüüd Risti ja Johannes kuulutab tulevast Jehova päeva, vanatestamendi mõttes siis ka tulevast kohtupäeva. Ja nüüd ta näeb, et inimesed erinevatest kihtidest tulevad ta juurde. Siin on öeldud, siis aga nähes palju varisele ja sadusele tulevat ristimisele. Ja nüüd Matteus keskendub just tema poleemikale, selle Risti Johannese poleemikule just variseride ja saduseridega, kuid Luukas viitab ka sellele, et tegelikult nii nõuanded kui ka pöördumine terästikute sigitis oli orienteeritud mitte ainult variseride ja saduseridele, vaid kõigele rahva hulgale, kes tuli. Ja seda näitab ka see, et Luuka evangeeliumi nõuanded, kus siis Risti Johannes annab eraldi nii-öelda nõuandeid tölneritele, sõjameestele ja lihtsalt on ka inimestele, ka see viitab siis tegelikult, et see pöördumine meeleparanduseks ja see terav toon, millega ta siis neid inimesi kohtab, on suunatud kõikidele. Röstikute sigitis aarab siis neid kõiki laia, seid rahvahulkasid ja kihte, kes on tulnud Johannest vaatama erinevatel põhjustel. Seal on kindlasti, kes tulevad vaatama neid sellepärast, et nad loodavad kas Iisalile uut lootust, et suur prohvet on tõusnud ja see võib viidata, et Jumala aja arvamises on uued sündmused ja võibolla ka lootus ja pääsemine Iisalile tulemas. On neid, kes tulevad uudishimust, on neid, kes tulevad võibolla tõsiste vajadustega ja kes tõepoolest, nii nagu võibolla need esseenid, kes ootasid ja valmistud Jumala päeva vastu, on neid, kes otsivad veel nüüda Jumala sõnumit endale, et valmistuda paremini Jumala tulekuks. Ja Jumala päeva, ehk issanda päeva tulekuks. Kuid nüüd on ootamatu, et selle asemel, et nii-öelda suhtuda positiivselt sellesse, et inimesed on tulnud selle sõnumi peale ja nii-öelda tervitada neid sõbralikult ja leplikult, et näete, inimesed on tulnud meeleparandusele, on tulnud, et võtta vastu meeleparandusristimine, kohtab neid äärmiselt järskude sõnadega, öeldes rästikute sigitis. See väljend juba piibli algus lehekülgedes, Mao väljend, kelle kaudu saatan töötas ja tõi inimesele languse, see Mao väljend viitas israeliitidele ja viitab ka tänapäeval ka kristlikus maailmas kurja mõjule. Rästikute sigitis on ilmne viide sellele, et need inimesed pärinevad kurjast. Johannes evangeeliumis ka Kristus räägib, ütleb, et teie olete oma isast kuradist, ütleb inimeste poole pöördudes. Nii et kui ta ütleb rästikute sigitis on see viide siis ka sellele, et te olete küll tulnud, aga vaadake endid, te olete kurjast pärit, mitte heast ja sellepärast nüüd soovitus, et kandke õiget meeleparanduse vilja. Baptisti jutlustaja Spurgeon 3 aastat enne, kui algas meie baptismi liikumine 1884, pidas jutluse 1881 sellel teemal Matteuse evangeeliumi 3. peatüki teemadel rästikute sigitis ja Spurgeon ütleb selle variseride ja saduseride tuleku kohta järgmist. Mul pole kahtlust, et variserid ja saduserid olid väga üllatunud kuuldes Johannest sel viisil nende poole pöördumas. Kuna inimesed, kes soovivad võita jüngreid, kohaldavad tavaliselt mõõdukavad väljenduslaadi kui see ja valivad enam atraktiivseid teemasid, kuna nad kardavad, et nad peletavad oma kuulajad eemale. Kui nad räägivad liiga karmilt ja on liiga isiklikud. Ei ole, ja nüüd Spurgeon ütleb, ei ole suuremat ohtu tänapäeval, kaasaegses mõtlemises, et evangeeliumi kuulutajad selle asemel, et läbistada mehi ja naisi vaimu mõõgaga, ainult näitavad selle mõõga käepidet. Nad lasevad meil näha säravaid juveele selle mõõga tuppel, aga mitte kunagi ei anna neile tunda kahetsuse mõõga teravust. Alati nad lohutavad ja trööstivad ja ergutavad, kuid mitte kunagi ei vihja issanda hirmu andmisele või koledustele. Nii see tuntud baptisti jutlustaja Spurgeon juba sajand tagasi või rohkem kui 120, ütleme sajand ja veerand suurusjärgus tagasi, näeb seda ohtu, mis on tänapäeval muutunud ka eriti suureks, et need isikud, kes Kristuse kombel või Risti ja Johannesse kombel suudaksid midagi oluliselt öelda ja julgelt öelda, nende inimeste arv on väike ja nende väheste hulgas on väga suur hulk neid, nagu Spurgeon ütleb, kes ainult lohutavad, trööstivad ja ergutavad, kuid ei julge kunagi rääkida täis tõtt. Ja kunagi nende sõna mõõk ei jõua nii sügavalt inimsüdametesse, nagu heebreakiri ütleb, mis peaks lõhestama ja tegema peensusteni hinge ja vaimu vahel vahet. See oht, mida Spurgeon tunnis omal ajal, mida juba Martin Luther on tunnistanud, see oht, me teame meie 20. sajandi lõpul, kus me oleme tulnud, ja 21. sajandi algus, kus me oleme, on erakordselt suur ja tugeva ilmeline ja võib öelda, et ka maailma surve selles suhtes kristlikule kirikutele ja töötegijatele on suur. Nii et Spurgeon ka pidas seda ohtu, et inimesed ei suuda, jutlustajad ja töötegijad ei suuda enam inimeste poole pöörduda, vaid nad nii-öelda pehmenevad ja väldivad teatud tõdesid, nad nii võiks öelda tänapäeval psühholoogiseeruvad ja nendest ei ole enam selle töö täismõõdulist edasi kandjat. Ristija Johannes, aga nagu me näeme, sõltumatult autoriteetidest, ka sellest, et ta ise ei kuulnud nii-öelda kõrgklassi, ei kartnud mitte kedagi, ei sadusere, varisere, ei tavalisi inimesi, ei valitsejaid mitte kedagi. Ja ei lugenud ka see, et see julgus, ka isiklik julgus pöördumine Herodese poole sai tale saatuslikuks ja ta kaotas oma elu, ka see ei lugenud Johannesele, tõde oli sedavõrd kindlalt selle inimese sees. On tõepoolest küsimus sellest, kas inimesed, kas jutlustad, kas meie töötegijate peame ja kas on mõistlik ja kasulik pöörduda inimeste poole täie tõsidusega. See ei tähenda alati sellist teravust ja sellist teravust ei pea ka kasutama nii-öelda mõtlematult, aga põhimõtteliselt Jumala sõna on seda tüüpi terav ja vahemõõk, et igal normaalsel kasutusel inimene tunneb, et selle ka naljatada ei saa. See sama Spurgeon kord ise laevakabiinis viibides vestles ühe oma kolleegi vaimulikuga ja vestlesid sellise teema üle nagu seda, kas Jumala karistus ja nuhtlus on igavesti kestvad või ei. Spurgeon on seisukohal, nagu see piiblis on, et see on nii, aga ta otsesõnu ei ütle seda, aga see tuleb sellest tekstist välja, et see tema kaasvaimulik oli teistsustel seisukohtadel ja ilmselt arvas, et Jumala karistus ei ole igavene ja tema kohutavus ei ole selline, nagu piibel seda näitab. Ja kui nad vestled selle üle, tuli selle laeva kapten, kes oli ka Spurgeoni sõber, nende juurte kutsus nad tekile selleks, et vaadata kaunist looduspilti, kuid küsis ühtlasi ka, mille üle mehed vaidlevad. Ja saades teada, mille üle vaidlus käib ja saades teada, milline on kummagi poole seisukoht, pöördus kõigepealt selle Spurgeoni kolleegi poole ja ka oponendi poole vaimulikus küsimuses ehk teoloogias ja ütles talle nõnda, ära sina mine tekile vestlema mu meremeestega oma lollusi. Nad on piisavalt halvad juba sellistel, nagu nad on, aga kui sa räägid neile seda, mida ma just kuulsin praegu, siin rääkivad, vannuvad ja joovad nad rohkem kui veel enne. Seejärel pöördud sa Spurgeoni poole ja ütles, sa võid rääkida meestega nii palju, kui sa tahad. Sa teed neile vaid head, aga ei kahjusta neid, rääkides neile, et Jumal kindlasti karistab nende pattu. See oli ka vähestest haruldastest meestest, küllab tolle ajal ka neid rohkem, kes sai aru, et ta ei astunud selle poole, kelle jutt oli meeldivam, vaid see kapten astus selle poole, kuhu tema südametunnistus ja võimalikult ka tema piibli tundmine ta juhatasid. Ta sai aru, et Spurgeoni sugune järsk mees võib küll tekitada ehmatust nendes tema laevnikes, kuid ta võib tuua nad meeleparandusele ja pääsemisele. Mees, kes neid lohutab valega, saadab nende inged suurema hukatuse ja ohu sisse. Ja nii on see ka tänapäeval. Ka tänapäeval paljud psühholoogilised kaalutlused püüavad väita seda, et inimeste poole ei tohi nii järsult pöörduda, et tõtt ei tohi ka nii rääkida ja nii edasi ja nii edasi. Nende taga on teatud psühholoogilised inimlikud kaalutlused, piibellikult need kahtlemata pole õiged ega põhjendatud, aga kahjuks on see tõsiasi, et üha enam selline psühholoogilis-sotsiaalne suundumus tuleb sisse nii teoloogilistesse õppeasutustesse jutlustajate nii-öelda õppesse ja nende töö praktikasse. Selle lisandub argus ja muu taoline, mille lõpptulemus ongi see, et inimesed ei kuule enam tõde, nii nagu seda meie suured eeskud Ristija Johannes või enam Kristus on kuulutanud. Ka üks meie Eesti luterlikest emeriit õpetajatest Esra Rahula ütleb nõnda, Jumala vihast ei taha viimastel sajanditel vaimulikud enam kuulutada ega kogudused sellest kuulda. Kuid just salmid 7 ja 8, tema käsitleb just siis Luuka evangeeliumi järgi seda lugu, väljendatud tõsidus välistab niinimetud odava armu pakkumise. Jumala viha on Jumala armastuse pahu pool. ühest ei saa rääkida ilma teiseta. Nii et nagu täna peal öeldakse, et ühe sama medali kaks külge ja seda natuke on. Nii et see võtte püüda rääkida ühest ja mitte teist on täiesti ebapiibellik ja seab inimeste hinged sügavasse ohtu. Ristija Johannes pöördus siis inimeste poole järsult ja teravalt. Ta seadis kahtluse alla nende tuleku siiruse. Kindlasti tulijate hulgas oli siiraid otsijaid. Tõe otsijaid, nagu neid maailmas on olnud, aga neid on ikka vähe olnud. Aga suures laastus Ristija Johannes ütles sellega, et teie motiivid ei pruugi olla õiged, miks te olete tulnud mu juurde kuulama. Nad ei ole nii sügavad kui vaja. Ja teine asi, see tulek ei aita teid. Kui sellele tulekule ja ristimisele ei järgne tegelik meeleparandus, elu muutmine ja pöördumine. Meeleparandus kreeka keeles, see on siis see metanoia, tähendab ümbermõtlemist. Inimene on elanud ühte elu, mõelnud, nii asjad on õiged, nii käivad, aga kui meelt parandada, siis inimene peab ümbermõtlema kogu oma elu fundamentaalselt või vähem fundamentaalselt olema, kui sügavalt ta seda meeleparandust vajab. Ja alustama selle uue mõtteviisiga uut teed. Aga noh, Kristus rääkis ja tolle inimesed, ka Ristija Johannes, ilmselt rääkisid aramea keelt. Ja aramea keeles see kutse meeleparandusele tähendab noh, ka seda põhimõtteliselt, aga tähendab ka, võib tähendada veel nii-öelda sügavamat, see tähendab, võib tähendada pöördumist. Aramea keeles ka meile parandus võib tähendada otsa sõnulida pöördumist. Elasid ühes suunas ja pöördud lähed teises suunas. Elu radikaalset muutmist ja elu suuna vahetamist. Nii et kui Ristija Johannes ütleb parandage meelt, siis ta ütleb mõtelge ümber, saage aru, vahetage suunda, muutke suunda ja see suund peab minema läbi meeleparanduse, et te suudaksite seisma jääda issanda kohutaval kohtupäeval. Terav pöördumine ja siiruse kahtluse alla seadmine on ometi seatud ühe lootusega, mis ei pruugi realiseeruda tegelikult mitte millekski, aga võib realiseeruda. Ja see on mõttes, mida ta ütleb, kes on teile annud? Teile märku annud põgeneda tulevase viha eest, see on salmis 7. Võis olla neid, kes tulid uudissimust. Neil ei olnud mitte keegi midagi märku annud. Nagu ütlesime Johannes, siis tuli Jumala märku anda peale alustas seda tööd. Oli neid, kes tulid uudissimust või muust, neil ei olnud mingit märku annud, nad tulid uudissimust kantuna, said nad rahuldat või mitte, aga lahkusid ja midagi erilist ei tulnud. Aga oli ka inimesi, kes olid teatud määral puudutatud. Ja midagi nende juures võis olla. Ja nad seisid nii-öelda teelahkmel, kas sellele puudutusele. Ja Ristija Johannese juures nüüd olekule ja ristimise järgneb nüüd meeleparanduse tee edasi. Või nad vajuvad tasapisi tagasi sellesse ellu, kust nad tulid. Need on inimesed, kellel oli mingi puudutus juba eelnevalt, kes olid teatud märgu andmise peale olulise südametunnistuses. Oli see, et nad olid juba kunagi Johannest kuulnud või kedagi teist kuulnud ja midagi oli nende südames äratuse toonud ja nad olid selle äratuse peale, mille taga võis olla Jumal. Ja nad tulid selle äratuse peale. Keegi oli neile märkamatult märku annud põgeneda tulevase vihapäeva ehk issanda päeva eest. Ja lahendus tulid nad otsima Johannesse juurde. Et mida on sel mehel öelda? Keegi, Ristija Johannes viitab, keegi, nende hulgas oli inimesi, kellele Jumal oli märku annud. Ja see oli lootust andev, et Jumal oli kellegi ta puudutanud, et ta elu võiks pöörduda, ta võiks ümber mõelda, ta võiks parandada meelt ja ta võiks pääseda. Oli lootuskiir. See lootuskiir, nagu öeldud, võib jääda realiseerumata. Aga sellest võib asja saada. Aga võib olla ka nii, et see jääb poolikuks. Midagi on, aga lõpuni ei jõua. Kuid me teame Kristuse sõnu, ta ütleb, pääseb üksnes see, kes lõpuni vastu peab. Üks, ma tahaksin rääkida ühest inimesest, kes on teatud määral hea näide. Ja ühest viidata ka ühest tema kaaslasele, kes on erinevad näited sellest, kuidas Jumala märgu andmine võib inimeste elu muuta ja puudutada. See naine, tema nimi on Jenelle Gutzmann Macmillan. Üks on siis tal enda nimi, teine on siis ilmselt tema abikaasa nimi. See naine, natuke üle 30 aasta vana oli ta siis, oli viimane elusa inimesena leitud, kui maailma kaubanduskeskus 11. septembril 2001 kokku varises. Tema töötas Põhjatornis 64. korrusel arvusti andmesisestajana ja kui lennuk oli ramminud, tornijad nägid ohtu ja nad kellegi hääle peale hakkasid liikuma alla poole, siis nad jõudsid 13. korruseni tema ja veel siis oli vähemalt üks tema töökaaslane ja tõenäoliselt seal oli ka teisi inimesi, aga kaugemal nad ei jõudnud, siis tuli varing ja nii tema kui ta töökaaslane ja ka teised töökaaslased jäid varingu alla. Ellu jäi ainult siis tema ja üks teine tema töökaaslane, üks mees. Aga tema lähim sõber, kellega ta oli, see ka sai surma ja teised töökaaslased ka. Seal rusude all ta oli 26 tundi, enne kui ta siis päästeti ja imekombel ellu jäi. Ta pääses nii-öelda armide ja muljutud jalaga. Ja jala muljumine oli ka nii, et arvati, et ta jääb vigaseks ja kannab nii-öelda siis abivahendit, aga abivahendist ta pääses. Ta küll lonkas, ja ei oska öelda, võib-olla ka lonkab praegu, aga teatud abivahendist ta pääses, nii palju ta paranes. Ta on Trinidadist pärit inimene ja tema varasem elu ei olnud korrektne nii nagu peab. Ta armastas ka ja tantsimas ja pidudel, ta nimetati ka pidude loomaks. Ta armastas ka alkoholi juua ja selline elu viis väsitas teda sedavõrd, et oma pühapäevased päevad ta enamasti nüüd magas maha. See on otses mõttes selleks, et esmaspäeval jõuda tööle minna ja tööd teha. Elas nii-öelda vaba abielu siis mehe Rogeriga, kes ei olnud siis ka esimene mees, vaid oli teine ja tal oli ka varasemast kooselust, mis ei olnud ka abielu, oli tütar. Nii et ta oli olnud ebakorrektse eluviisiga inimene ja tema tõmme oli sellise lõbusa ja tühise elu suunas. Kuid ometi kaks viimast aastat oli ta selle koos selle teise mehega, kelle huvi oli küll väiksem, aga siiski käis kaasas selles kirikus, nad hakkanud see Jenelle oli tegelikult katoliiklikust perest pärit, eks tal mingid teadmised võisid olla, mees oli pärit anglikaani nii-öelda päritolu. Ja nad hakkasid külastama ühte konservatiivset evangeelset Brooklyni tabernaakli kirikut ja seda Jenelle, see sõnum, mida seal kuulutati, puudutas teatud määral ja ta sai teada, et kui inimene vaid laseks, siis Jeesus võiks muuta inimese elu ja näidata talle õiged teed. Kuid kuna see tee, mis talle räägiti, oli kitsam tee kui see, mida ta käis, ei olnud temale sellest teest nii-öelda astujat. Ta käis küll seal teatud segusagedusega, mitte kogu aja, aga teatud asjad, mis nõudnuks muutmist tema elul viis ja nagu seal nimetatud ka pummeldamine, nõudnuks nii-öelda lõpetamist, aga selleks ta valmis ei olnud. Ja selle tõttu asja ei poole teele. Ja ta selle perioodi kohta Jenelle ise ütleb, sa tunned end nii vaimsena kui lahkud kirikust, kuid siis sa pöördud tagasi loomuliku ellu. Ja selle tulemus on nii, et vana elu jätkub. Jenelle mõistis ka, et selline kooselu, nagu ta ise nimetab, on hooraelu, nagu ta ise seda nimetas, et kirik ei salli ka seda, et ta peaks ka sellisest elust loobuma, aga kumbki pool abiellumiseks valmis ei olnud. Küll aga nad valmistasid üheks lõbusaks karnevali ürituseks, mis pidi siis oktoobrikuus Miami's toimuma ja ootasid seda nii-öelda pikki silmi. Kuid sellele tuli siis vahele see ränk sündmus, kus hukkus tuhandeid inimesi. Kui see sündmus toimus ja ta jäi rusuda alla ja ta pöördus selle 26 tunni jooksul korduvalt Jumala poole, et see teda päästaks, siis kui ta pääses, siis tema auks peab tõesti ütlema, et ta ei viivitanud. Ta võttis seda Jumala päästet nii nagu Rist ja Johannesse teravat kuulutust, et tuleb meelt parandada ja tuleb meelt parandada kohe ja kanda meeleparanduse vilja. Et nii pea, kui ta oli pääsenud see ja kohe esimestel tunnidel, kui ta oli kohtunud oma selle koos mehega, kellega ta koos elas, ta ütles, et neil tuleb nüüd loobuda patuelust ja tuleb abielluda ja hakata käima ka kirikus igal pühapäeval, igal nädalal. Nii et ta sai aru, et Jumal nõuab temalt ka kiiret meeleparandust, et Jumal ei salli viivitamist. Aga see oli ainult üks osa temast toimuvatest muutustest. Ja ma tsiteerin seda Genelli, kes ütleb nüüd nõnda. Minus on toimunud miljon muutust. Enne meeldis mulle olla naljaimuline, naerev seltskondlik inimene. Nüüd veedan ma enamik oma ajast kõneldes piiblist, andes au Jumalale. Enne ma muretsesin nii palju küll raha, küll välimuse pärast. Nüüd ma lonkan, mul on kaks armi, aga ma ei muretse selle pärast, see pole tähtis. Peale õnnetust avastati temal ka algstaadiumis vähk ja südamehaigus. Ta ei võtnud rohtu ja ütles vaid selle peale nõnda, ma lasen issandal mind juhtida, ta on mu arst. Ja hämmastav on see, et see ilisemates uuringutes, ilisemad proov, näitas või enam vähiproovi, tal ei näidanud, vähirakke ei näidanud. Nii et vähemalt sellest ta ilmselt sai siis vabaks. Ta selles inimeses toimus siis tohutud muutused. Võiks öelda, et kas inimene varem ei saanud aru, mis elu ta elab? Kas tänapäeva inimene ei saa aru, millist elu ta elab? Ei pea ju tundma piiblit põhjalikult. Ei pea eriti, noh, sagele üldse tundma. Inimene saab sünnides üsna varakult, hakkad sennast tajuma kaasa ühe südametunnistuse, ühe häirema mõõdupuu ja komponendi, mis elust tohutu palju teda süüdistab, kohut mõistab ja ütleb, et sa oled teinud valesti, sa ei tohi nii elada, sa pead tegema teisiti. See käib inimese kaasas ja ka mõistus ja elu kogemused ütlevad inimesele, tuhandeid ja kümneid ja tuhandeid ja sadu tuhandeid kordi elu jooksul ja rohkemgi veel. Sa teed valesti, sa ei ela sellist elu, mida sa pead. Kas inimesel ei ole märguandjad, mis ütleksid, millist elu sa elad või kas see on õige vale? On küll. Aga inimene ei võta seda lihtsalt kuulda. Ta teab, aga ta ei tee. Täpselt samuti, kui see märguandmine oli Genellile läinud veel suuremaks, kus see pärand, mis ta oli saanud katoliiklikust, noh, mingi osa ta kodust ei saanud, oli täienud nüüd konservatiivse evangeelse kirikus sõnumiga, kus ta teadis see väga hästi mõõdupuuga, et see elu, mis ta elab, on vale. Aga ometi ei olnud jõud, aga tahet oma elu muuta teissuguseks. Märguandmine oli olemas, aga tahet ja jõudu muuta ei olnud. Ja muutust ka ei olnud. Aga nüüd me näeme, korraga, kui Issand andis talle märku nii jõuliselt, nii rängalt, nii kohutaval viisi, mitte ainult temale, vaid teistele, sai ta silmapilk korraga aru sellest, mida tähendab Rist ja Johannes jutus. Te rästikute sigitis, kes on teile märku annud, see pärast parandage meelt. Ärge lootke selle peale, et Abraham on te isa, ärge lootke, et te olete seda päritolu, teil on sellised teen, et te olete seda head teen kirikule, et te käite nii edasi, nii edasi. Ma hetkeks siteerin siin taas Pöötsinit, kes ütleb nõnda. Sinu ristimine, sinu kirikus käimine, sinu pühast õhtu söömaast osavõtmine, sinu kirikupalvete lugemine, sinu perekonna palved, sinu raha annetus, kõik sinu enese oma kokku panduna on ometi vähem kui ei miski ja tühisus, kui sa selle peale Jumales loodad. Ja korraga saab inimene aru, et ka tema on rästikute sigitis. Ka tema vajab meeleparandust. Ka tema vajab pääsemiseks ja issanda päeva kohtumiseks seda, et ta elu tõeliselt muutuks. See märgu andmine on jõudnud pärale täies selguse teravusega, nii nagu Jumal on Ristija Johannesse läkitanud seda kuulutama. Nii on ta nüüd õnneks pärale jõudnud. Ja Renel tunneb seda muutust, mis on nii suur tema elus. Ja ta tunneb sellest rõõmu, kuigi see tunnetus ei ole ju kerge tunnetus. On huvitav tähelepanek, et nagu öeldud, pääses veel üks tema töökaaslane, üks mees. Ja kujutame ette, tuhanded hukkuvad, kõik su töökaaslased hukkavad. Sina jääd ellu ja ainult üks su töökaaslane. See on ime. See on tohutu märgu andmine. Miks sina ellu jäid? Ja kas see mees mõistab ja küsib endalt aegalt seda, et miks ta pääses? Aegajalt ka see mees teine, see neli töökaaslane, küsib endalt, miks ma pääsesin? Kui ta ei oska selle vastata. Ja ta püüab seda inimlikul viisil seostada oma tütre, kelle nimi on Hope, ehk lootus. Ka see sündis oktoobri või novembri kuus, tõenäoliselt siis peale, paar kuud siis peale seda sündmust. Ja võibolla ta sai ka nime selle pärast. Aga see mees on nõutu. Ja ma tsiteerin, seda meest ütleb nõnda. Sa peaaegu tunned, et peaksid midagi tegema, aga sa pole kindel. See ebamäärasus on pettumust valmistav ja ka valus talle. Inimene on saanud tohutu märgu andmise osaliseks. Sina tuhandete hukkunute kõrval pääsesid. Sul on antud märku, su elul on, peaks olema mingi eriline tähendus ja mõte, sind on hoitud. Ja ometi ta nõutud otsib, mis on see mõte. Ta inimlikult mõtleb, äkki on see minu tütar, kelle heaks ma nüüd elan, aga me igaüks, kes oskab vähegi eksistentsiaalselt ja sügavalt mõelda, saab ju aru, et see mõte, nagu oleks see seotud, see pääsemine lihtsalt inimliku või inimsuhetega, on ju absurdne. Need küsimuse asetused ja vastused on ju täiesti eri tasemel. Üks fundamentaalselt sügavalt vaimulik ja teine inimlik sellesse maailma kuuluv, mis on ja ükskord teda enam ei ole. See mees on saanud tohutu märguandmise osaks, aga ta ei oska sellega midagi peale anda. Ta tundub nõutust, ebakindlust, ta teab, et midagi peaks tegema selle ülejäänud eluga, aga mida ei tea. Ei ole pärale jõudnud see Ristija Johannese sõnumte rästikute sigitus, kes on märku annud mõtle, mida see tähendab. Kas sa ei saa aru esiteks seda, et sa oled surmasust pääsenud, su koht oleks võinud olla silmapiitne surm ja sa oleks astunud issanda kohtu ette. Genel ei tea ka, ütleb täpselt, miks on issanda päästnud. Aga ta mõistab väga oluliselt, ta ütleb, ta saab kõigest aru, et tema haigus, vähihaigus pole tale tähtis. Arvid pole tähtsad, et ta lonka pole tähtis, rahaasjad pole tähtsad. Tema jaoks on Ristija Johannese sõnum pärale jõudnud. Keegi on talle ülivõimsalt märku annud. Sinu elu mõte ei ole selles, et sa jäid ellu, vaid et sa pead selle ülejäänud elu meeleparanduses ja Jumalale pühendunud eluga elama. Sul ei ole mingit mõtet selles pääsemises, kui sellele ei järgne meeleparandus, kui sellele ei järgne igavene elu, mis kulmineerub meeleparandunud inimesel. See ei päästa kedagi, kui sa oled pääsenud õnnetusest või katastroofist. Mis kasu on sellest, kui inimene pääseb sellest torni kokku varingust või muust õnnetusest, elab aastakümned ja sureb võibolla vaikselt rahulikult voodis aastakümned mõnikend aastat hiljem, aga satub täpselt sama viis ikka selle sama Jumala kohtu ette mõnikend aastat või mõni aastat hiljem. See märku andmine on tühja läinud. Oma suured šansid on ta ära raisanud. Ta vastutus on suuremki veel kui teistel. Sulle anti uus võimalus ja sa ei kasutanud. Sa ei teinud mitte kui midagi. Aga Genel on mõistnud kõik siin maailmas tühine selle kõrval. Issandal on talle antud mõtte. Ta ei tea veel seda. Ka tema tahab nüüd töötada sotsiaalvaldkonnas, et aidata teisi. Aga ta saab aru, see pole peamine. Peamine on see, miks Issand ta ellu jättis. Miks ta pääses? Mis on ta sügavam vaimulik taevane eesmärk? Vastus on sea. Mitte selles, et sa töötad sotsiaal hoolekandes või aitad inimesi siin maailmas. See peab olema sügavam vastus. Ja ta mõistab sügavalt see märgu andmine, et see märgu andmise tähendus on täpselt see, mida Ristija Johannes, et sinu koht oli hukkuja koht, aga sind päästeti armust ja anti sulle uus võimalus. Ja ma tsiteerin nüüd seda Genelli, ta ütleb nõnda. Ma mõnikord mõtlen, miks ma ootasin Roosat? See oli üks tema töökaaslane, kes tema koos hukkas, ta hukkus, ta ootas teda pisut enne, kui ta ise hakkas alla laskuma, ta ootas teda pisut ja ilmselt ka see ootamine, et ta pisut teda ootas. Ja koos alla läksid, see ajaline viivitus ilmselt tekitas selle, et ta ei saanud nii sügavale korrustele ja ilmselt kui alla poleks jõudnud, siis ta ellu oleks jäänud. Nii et see ootus oli ka niisugune imelik Jumala juhtimine. Ja ütleb see nõnda, miks ma ootasin Roosat? Ma arvan, et kõigel sellel on oma põhjus. Oli lihtsalt aeg nende sündmuste toimimiseks. Jumal kutsub ja sa pead vastama. Osad neist ei olnud, ta ütleb edasi, osad neist ei olnud tema, see on siis issanda jaoks valmis. Ja see kehtis ka minu suhtes. Ma tean Roosat, see on siis tema lähim töökaaslane. Ma tean, ta polnud valmis minema. See tulenes sellest elust, mida ta elas. See polnud Jumala elu. Genel mõistab, tema töökaaslane, kes hukkus, ei olnud tegelikult valmis issandaga kohtuma. Ta mõistab seda. Ja ta ütleb selle välja. Ja ta ütleb ausalt ka välja, ka mina ei olnud valmis kohtuma issandaga. Aga mulle anti elu. Ja ta on resoluutselt vastu mõtteviisidele, mis inimesed talle ütlevad, et sul oli õnne lihtsalt, aga teistel mitte. Ta ütleb, see ei ole õnne küsimus, see on see, et Jumal on plaan ja ta ilmutab mulle selle ühel päeval. Ma mõtlen, et Jumal annab mulle märgi. Tema mõtteviis on muutunud hiljuti, see on siis umbes aasta tagasi, kui või ütleme aasta hiljem, kui see oli see kokkuvaringu sündmus, kui Genel vaatas televisioonist, kuidas ühest metsatulekahju kustutav lennuk kukkus alla. Ta läks päästma metsatulekahjust, ütleme siis, et see ei leviks tõenäoliselt asulate nii, et seal ei hukkuks nii palju. Nad läksid päästma. Võiks läksid head tööd tegema. Aga see lennuk ise kas avariidõttu või leekidõttu kukkus ise alla ja muutus ise tulemölluks. Ja kuigi seal olid võib-olla inimlikult päästjad sees, aga kas nad ise päästetud oli, on ise küsimus. Ja nüüd oodati, neks vaatasid kõrvalt Genelli, et milline ta reaktsioon sellisele õnnetusele, selle lennuki alla kukkumile, mis plahvatus ja tulemölleks muutus. Ja nad lootsid, et näevad temast mingit teistsugust reaktsiooni, aga nad nägid, et tema silmad olid eemal olija silmad. Selline, kes ei ole seotud ainult selle maailmaga, vaid kes otsib kaugemat Jumala plaane. Ja tema Genel vastas vaid midagi ebamäärast neile tulevasest maailma lõpust või sellest maailmast, mis liigub oma lõpule vastu. Aga see sama mõte, et maailm lõpp liigub nüüd oma lõpule vastu, kõrvalt seisjad panid tähele, see mõte ei kohutanud enam teda. See naine, kes varem ei olnud valmis ja see tunnistas seda, kes ei olnud hoolimata Jumala märguandumist varem pöördunud ega midagi teinud, mõistis nüüd, et kohutavatest sündmustest hoolimata on tema nüüd valmis. Ta pilk oli suuratud ära siit maailmast tulevasse. Ja taas oli tema idee ja mõte, Jumal kutsub ja sa pead minema. Aga küsimus on selles, kas sa oled valmis minema, kui sind kutsutakse. Või sa pead minema siis, kui sa tegelikult ei ole valmis. See naine näitab ja see, et tema töökaaslaste näide näitab seda, kuidas inimesed reageerivad Jumala tööle erinevalt. Risti ja Johannese sõnum, kes on teile märku annud? Ka meie oma elus peame tähele panema neid märku andmise, mis Jumal meile annab. Jumal annab meile märgu andeid ja me peame selle alusel oma elu mõõtma väga rangete, väga kriitiliste ja raskete mõõdupuudega. Sest Jumal kord mõõdab meid selliste mõõdupuudega. Piibel näitab seda. Meid ei mõõdeta nende mõõdupuudega, mida jutlustajad sageli räägivad, mis on leebed, kohandatud, selle maailma vaimust haaratud ja kantud, mis on argusest kantud. Jumal mõõdab nende mõõdupuud, mida leiame piiblis. Need on rasked mõõdupuud. Kas meile annab keegi märku põgeneda tulevase hukatuse eest? Ja mida me teeme, kui Jumal meile märku annab? Kas me parandame meelt või mitte? Kas me teeme seda tõeliselt? Kas me kanname meeleparanduse vilja või ei? See sama Spurgeon ütleb nõnda. Ma mõnikord värisen, kui mõtlen sellele aru andmisele tema kui jutlustaja, mida ma pean kord andma, mis puudutab neid tuhandeid, kes käivad siin paigas kuulamas mu häält. Mis oleks, kui mu meister peaks mulle ütlema? Sa äratasid neis inimestes vale lootusi. Sa püüdsid ajaga kaasas käia. Sa ei julgenud kuulutada neile vanamoodsat evangeeliumi ja rääkida neile põrgust ja kohtumõistmisest ja lunastusest vere läbi. Aga Spurgeon ütleb, ei, mu meister, sa ei saa kunagi mulle seda öelda. Oolimata kõigest mu vigadest ja nõrkustest ja ebatäiuslikkusest, ma olen püüdnud tunnistada sinu tõde, sest ajast peale, kui olen seda teadnud nii meestele kui naistele. Ta tunneb ühest süüst on ta puhas. Tema on julgenud rääkida Risti ja Johannes ja Kristus moolde tõde, ka ränka, ülirenka tõde, ähvardavad kohtupäeva, mis Jumalal on maailma jaoks. Kõigi loodute jaoks. Ta on julgenud ja kõigi oma vigade juures ta teab, selles osan ta Jumala tõest kinni suutnud pidada. Tal on lootus, tal on rõõm selles osas. Ta on suutnud, ta on julgenud. Teha midagi, mida Jumal on nõudnud, mis küll inimestele sagile ei meeldi. Meilegi antakse elusmärku. Ja küsimus on vaid selles, mida me nende märguandmistega teeme. Ja kas me hiljaks ei jää? Mõtleme siis selle üle, milline on piibellik hoiatussõnu läbi Risti ja Johannesse ja Kristuse, kes mõlemad on tegelikult selles aspektis rääkinud ühtesid ja samu sõnu ühes ja samas vaimus, suure teravuse, autoriteedi ja tõsidusega. Jääme ka meie kuulama seda Jumala häält, mis kostub piibli lehekülgedelt nende meeste läbi. Ja jääme kuulama ka Jumala pühavaimu häält, olgu see karm ja raske kõne või olgu see ka meeldiv ja sõbralik, leebe kõne, ka nii räägib Jumal. Olgu nii või teisiti, olgu meil vaimu kõrva kuulata ja mitte ainult kuulata, vaid teha. Et kord issanda päeva kohates ei oleks see meile sünge ja pilvine kohutav päev, vaid päästepäev, rõõmupäev, igavese elu saabumise päev. Aamen. Me tõuseme lõppupalvele. Püha kõige väeline Jumal, sa räägid veel selle maailmaga manitsed, noomid, kutsud korrale hoiatad. Sa räägid raskesti, aga sa räägid ka heaga. Sa räägid armastusega, sa räägid ustavusega, sa räägid ka viha ja karistusega. Aga veel issand ei ole su suured kohtud maailma tabanud. Ja meiegi seisame veel siin elavatena, elavate maal. Ja issand me seisame siin praegu selle palvega ise endi pärast ja oma maa pärast ja oma koguduse pärast ja su rahva pärast meie maal. Issand kingi ka meile, meie maale rahvale, meie kogudustele, meile endile. Seda vaimu, mis äratab meid patutundmisele, kahetsusele, meeleparandusele. Ja pöördumisele su poole kõigest hingest ja kõigest südamest, et sa võiksid meid kord vastu võtta, kui sa kohtumõistena ka meie üle kohut mõistad. Me ükski issand ei ole seda väärt, me mõistame seda juba praegu, me keegi ei ole seda väärt, aga siiski aita, et me elaksime nii, et sul oleks hea meel meist ja sa võiksid meid vastu võtta küll armust, aga siiski, et me elaksime sinu tunnistajatena ja julgeksime elada ja tunnistada nii, nagu meie kohus on. Issad, anna meile oma vaimu, anna meile oma jõudu, anna meile oma julgust, sest me vajame selles ilmas seda ja anna ka tarkust. Anna andeks meile meie võlad üksikuna ja kogudusena, milles meile suutnud kandama missiooni ja milles oleme läinud kergemat teed. Anna andeks meile see pat ja võlg ja saada meid tõesti sellele teele, mis meid viib sulle lähemale ja sinu tõele lähemale. Isand, mõtle meie peale ja räägi veel armust meie vastu, et me võiksime kord seista kõik, kes me ka siin täna oleme, sinu palges pääsenutena. Ja kui nendena, kes teisi sinu tõekuulutusega on aidanud jõuda su palget, Isand, tee see töö meie elus ja anna andeks meile me võlad. Me palume sind taeva Isa Jeesuse nimel. Aamen.